Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен тарқата отырсақ, жұма күні экс-министр Жақсылық Досқалиев қамауда ұстаудың жеңілдетілген түрі үйғамаққа көшірілді. Бұл туралы Астанада басталған сотқа төрағалық етіп отырған судья Мейрам Жанғұттинов мәлімдеді. Бұған дейін денсаулығына алаңдаулымыз деген Досқалиевтің туыстары бұл шешімге қатты қуанып отырғандықтарында азаттыққа жеткізді. Алайда Досқалиевтің өзі тілшілерге қандай да бір түсініктеме беруден бас тартты. Енді осы соттан алынған жаңалықпен микрофон алдында Мәншуға Саутай.
Жұма мамырдың 27 күні Астананың қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық мамандандырылған сотында Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің ісін қарап отырған судья Мейрам Жанғұттинов айыпкерді үйғамаққа ауыстыруды сұраған оның адвокатының өтінішін қанағаттандырды. Судьяның сөзінше, сот Досқалиевтің денсаулық жағдайын оның жеке басына берілген жақсы мінездемені ескеріп, оны қамауда ұстаудың жеңілдетілген түріне, яғни үйғамаққа ауыстыруға болады деп санайды деді судья Мейрам Жанғұттинов. Судьяның шешімі жария болысымен Жақсылық Досқалиев сот залындағы айыпкерге арналған оқшауланған орыннан шығып, залдағы басқа орынға барып отырды. Судьяның бұл шешіміне қатысты Жақсылық Досқалиевтің әпкесі Үміт азаттыққа өзінің де барлық туыстарының да қатты риза екендігін жеткізді. Еске салсақ, экс-министр жемқорлық қызмет бабын асыра пайдалану және мемлекет мүлкін талан-таражға салды деп айыпталып отыр. Өткен жылдың күзінде басталған Досқалиев ісі бойынша тергеу амалдары 9 айға созылды. Мамырдың 19 күні алғашқы сот процесі басталды. Қазір белгіленген 200-ден аса куәгерлердің алғашқыларынан жауап алу жалғасып жатыр. Сот ашық өтіп жатқанына қарамастан, ендігіде процесс барысын фото және бейне таспаға түсіруге тыйым салынды. Бұл туралы ұсынысты Досқалиевтің өзі жасап, оны судья қолдаған болатын. Айта кету керек, экс-министр журналистерге қандай да бір мәлімдеме немесе түсініктеме беруге құлшынысы жоқ. Журналистердің сұрақтарына ол қысқаша ғана жауап қайтарумен шектелуде. Осы күнде Досқалиев өтініш қанағаттандырылды, бірақ бұл айыптың алынып тасталғандығын білдірмейді. Ол алынған жоқ, процесс жүруде. Мен белсенді қатысып осында келіп тұрамын деді ол. Әзірге белгілісі, Жақсылық Досқалиевке қарсы іс материалдары 79 томнан тұрады. Осының негізінде сот процесі кем дегенде 2 айға жалғасуы мүмкін. Бұл туралы сот процесінің алғашқы күні судья Мейрам Жанғұттиновтың өзі айтқан еді. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбаттаған, тағы да бір сот жұма күні Алматыда басталды. Алматыда 2 жылға жуық уақыт бұрын қаза тапқан қырғыз журналисі Геннадий Павлюктің өліміне қатысты соттың алдын ала тыңдауы жабық жағдайда өтті. Айыпталушы жақ адвокаттарының айтуынша, судья Ахметқали Молдағалиев сотты ашық жағдайда өткізуге рұқсат берген. Адвокаттардың мәлімдеуіне қарағанда, айыпталушылар өздерін кінәлі емеспіз деп отыр. Тақырыпты Балжан Жеңісқызы одан ары қарай жалғастырады.
Геннадий Павлюктың ісі бойынша айыпталушы ретінде үш азамат танылып отыр. Бұлар Алмас Егіліков, Қазақстан азаматы Шалқар Оразалин және Қырғызстан азаматы Алдияр Исманқұлов. Олардың адвокаттарының айтуынша, бұл азаматтарға Қылмыстық кодекстің 96-181-125 баптар бойынша, яғни адам ұрлау мен өлтіру, бопсалау фактілері бойынша айыптар тағылып отыр.
Бұл қылмысты жасағанына қатысты тергеуде нақты дәлел көрсетілмеген, сондықтан айыпты негізсіз, заңсыз деп есептеймін.
Дейді Шалқар Оразалиннің адвокаты Айгүл Ербулекова. Өткен жылдың 90 айында Қырғызстанның бас прокуратурасы Алматыда Павлюктің өліміне қатысы бар деген күдікпен Алдияр Исманқұловтың ұсталғанын хабарлады. 35 жастағы мемлекеттік ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы қызметкері Алдияр Исманқұловқа Павлюк ісі бойынша Қылмыстық кодекстің 6 бабы бойынша айып тағылып отыр. Қорғаушы жақтың айтуынша, өткен жылдың қазан айында ұсталған Исманқұлов қазір Алматыдағы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторында қамауда. Мамырдың 27-сі күні оның қорғаушысы Светлана Мурзина Исманқұловқа оған тағылған айыптың саяси астары бар екенін айтты.
По материалам дела видно, что дело от корки до корки сфабриковано.
Іс құжаттарынан істің бастан аяқ қолдан жасалғанын көреміз. Тергеу орындары жазбаша дәлелдер мен куәгерлердің дәлелдерін қолдан жасаған. Біз Исманқұлов пен барлық азаматтардың кінәлі емес екендіктерін дәлелдейміз. дейміз. Ол Қырғызстан азаматы бола тұра Қазақстанда ұсталуы белгілі бір саяси тапсырыс деп ойлаймын.
Дейді Светлана Мурзина. Светлана Мурзинаның айтуынша, Қырғызстанда өткен Алдияр Исманқұловтың үстінен қозғалған істе ол ақталған.
Он вину не признает. С самого начала он приезжал сюда.
Ол кінәсізбін деп отыр. Әуел баста ол Алматыға өзінің кінәсіз екендігін дәлелдеу үшін келген болатын. Себебі Қырғызстандағы белгілі бір саяси топтар Исманқұловты қылмыскер ретінде танытуды мақсат еткен болатын.
Деді Светлана Мурзина. Жұма күні болған алдын ала тыңдауға Алдияр Исманқұловтың әкесі Валерий Ким де келді. Азаттық тілшісімен сұхбатта ол баласының кінәсіз екенін, сондықтан процестің ашық болуын қалағанын айтты.
В общем-то, если вы подойдете передать, что
егер журналистер келсе, оған қатысты іс қолдан жасалған деп айтуды өтінді. Ол сот отырысы журналистердің қатысуымен ашық жағдайда өтуін сұрады. Өйткені оны баспасөз алдын ала қылмыскер етіп көрсеткен. Оның бұл қазаға еш қатысы жоқ.
Деді Валерий Ким. Қырғыз журналисті Геннадий Павлюктің өліміне қатысты іске байланысты негізгі сот отырысы биылғы жылдың 6 маусымына белгіленді. 2009 жылғы желтоқсанның 16-сы қырғыз журналисті Геннадий Павлюк Алматы қаласындағы тұрғын үйлердің бірінің 6-шы қабатынан жұмбақ жағдайда құлап, сол ауыр жарақаттан есін жимастан желтоқсанның 22-сі қайтыс болған еді. Осының ізінше Қазақ полициясы кісі өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғап, істі зерттеуге Қазақстан мен Қырғызстанның құқық қорғау орган өкілдері кірісіп кеткен болатын. Азаттық радиосы Балжан Шеңіз қызы Алматыдан.
Ардақтар айын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет салып өтейін. Ауғанстанның бүгіні мен болашағының Орталық Азияның тұрақтылығы мен қауіпсіздігіне әсері деген тақырыпта халықаралық конференцияға қатысқан сарапшылар Қазақстанның Ақтөбе мен Астана қалаларында болған жарылыстар экстремистік күштердің Қазақстанда қаптай бастағанының дәлелі деген ойларды ортаға салды. Қамаудағы құқық қорғаушы Жовтис 10 күндік демалысқа шықты. Қаражанбаста ереуіл белсенділері жұмыстарынан айырылды. Қырғызстандық журналист Геннадий Павлюктің қазасына қатысты алғашқы сот отырысы енді маусымның 6-сына белгіленді. Сот бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевті үйқамаққа шығарды. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон күтпеген жерден Пәкістанға барды. АҚШ пен Франция Ливиядағы НАТО-ның әскери операциясын жалғастыруға келісті. Ардақтар айын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың алдағы минуттарында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыпты айтатын болсам, Біріккен Ұлттар Ұйымының UNICEF балалар қоры Қазақстандағы балалар үй мен мектеп-интернаттардағы тәрбиеленушілердің жағдайы алаңдатарлық деген өзінің есебінде сыни пікірін жариялады. Сондай-ақ батыс баспасөзіне шолуымызда қымбатты ағайын, қашаған жобасы кешігетін болса Қазақстан үкіметінің қалтасы қағылады деген тақырыпта жарияланған мақалаға да шолу жасайтын боламыз. Бұдан кейін ардақты ағайын, осыдан біраз ғана бұрын ашылған миллионерлер клубы деген атқа ие қаржылық ұйымның төңірегіндегі жағдай салымшыларды да қаржы полициясында алаңдатып отырғаны жөнінде әңгімелейтін боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қазақстанда балалар үйлеріндегі жағдай өте алаңдатарлық деп мәлімдеді Астанада Біріккен Ұлттар Ұйымының UNICEF балалар қоры. Олар бірқатар интернаттар мен балалар үйлерінде мыңға тарта бала мен осы мекемелердің тәрбие жұмыстарын жүргізетін қызметкерлерінің арасында сауалнама жүргізген екен. Осы сауалнаманың нәтижесінде әдетте тәрбиеленуші балаларға қысым мен зорлықты мекеме қызметкерлері жасайтындығы анықталған. Алайда жиынға қатысқан Қазақстанның білім және ғылым министрлігінің өкілдері мәселеге қатысты қара бұлтты үйіртіп жағдайды тым жаман деуге келмейді дегенде өздерінің уәждерін алға тартты. Тақырыпты Мәншүк Асаутай одан ары қарай әңгімелеп береді.
Елде балалар үйлерінің тәрбиеленушілеріне жыныстық зорлық көрсету белең алып отыр. Бұл туралы мамырдың 27-сі күні Астанада өткен жиында Біріккен Ұлттар Ұйымының балалар қоры болып табылатын UNICEF ұйымының мамандары мәлімдеді.
Три раза больше наблюдали акты насилия со стороны
Қазақстанның балалар үйлерінде балалардың персоналдық балаларға жыныстық зорлау көрсетуі басқа зорлық-зомбылық түрлерімен салыстырғанда кеңірек тараған. Біз Алматы, Қарағанды және Шығыс Қазақстан облысының 30 интернат мекемесінде тексеру жүргіздік. Оның барысында балалардың 35%-на жыныстық зорлық көрсетілгенін, 25%-на күш қолданылғанын, 15%-на психологиялық қысым көрсетілгенін анықтадық. Бұдан бөлек, девиантты мінез-құлықты балаларға арналған мекемелерден алынған мәліметтер толық емес екендігін атап өткен жөн. Осы мекемелердегі балалардың 11 мен 22% аралығындағылары басынан өткен жайтты толығымен ашып айтпады.
Дид ЮНИСЕФ ұйымының халықаралық консультанты Робин Хар. Айта кету керек, ЮНИСЕФ 2010 жылдың 8 мен 11 қарашасында елдегі 30 жетімдер үйінде Қазақстанның мемлекеттік интернат мекемелеріндегі балаларға қатысты зорлық-зомбылық атты зерттеу жұмыстарын жүргізген. Осының негізінде 8 бен 23 жас аралығындағы 997 баладан сауалнама жинаған. Жиналған мағлұматтар негізінде Астанада ең әлсіз балаларға қорғаныс ортасын құру атты дөңгелек үстел ұйымдастырып отыр. Дөңгелек үстелде сөз алған Біріккен ұлттар ұйымының балалар қорының ендігі сарапшысы Радослав Шейхак мемлекеттік интернат мекемелерінде әрбір екінші балаға әртүрлі зорлық-зомбылық көрсетілетіндігін айтты. Оның сөзінше, әрбір екінші бала әртүрлі зорлық-зомбылыққа, психологиялық, жыныстық, физикалық зорлыққа ұшырайды екен. Жылдар бойы зорлық-зомбылық көрмес үшін балалар өздеріне қол салады. Оның атап өтуінше, 2011 жылы балалар үйіндегі суицид өткен жылмен салыстырғанда 25%-ға артқан. Ал ЮНИСЕФ ұйымының халықаралық консультанты Робин Хардың сөзінше, интернеттердің ішіндегі ахуалдың тым қаталдығынан көптеген жасөспірімдер саналы түрде денесін тілу әрекеттеріне барады екен.
Өздерінің денесін тіліп зақымдаған балалар бұл іске саналы түрде барғандығын айтты. Олар мұның себебін мекеме ішінде болу өздері үшін қауіпті деп санайтындықтан барған. Балалардың айтуынша, қауіп мекеме қызметкерлерімен қатар интернаттағы жасы үлкен тәрбиеленушілерінен төнген.
Дид ЮНИСЕФ өкілі. Бұдан бөлек, ЮНИСЕФтің мәліметі бойынша 2010 жылы Қазақстанда балалардың арасында 256 суицид оқиғасы тіркелген. Есепте елдің бас прокуратурасының мәліметтері де келтірілген. Ол бойынша 2010 жылы өз-өзіне қол салу әрекеттерін қоса есептегенде тек 154 суицид оқиғасы ғана тіркеліп отыр. Өз кезінде Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің адам құқықтарын қорғау жөніндегі комитетінің төрайымы Раиса Шер жағдайдың жақсарып келе жатқандығын айтады. Оның сөзінше, мәселеге қатысты қара бұлтты үйретудің қажеті жоқ.
Все плохо. От и до так. Так не может быть. Сейчас дети другие.
Бастан аяғына дейін барлығы жаман деуге болмайды. Қазір балалар өзгеше. Әрине, баланың балалар үйіне түсуінің өзі үлкен проблема. Менің ойымша, қазір отбасы тәрбиесінің альтернативті формасын дамыту қажет. Біз міне қазір осымен айналысып жатырмыз.
Надо развивать альтернативные формы семейного воспитания. И мы это делаем.
Дид министрлік өкілі. Оның сөзінше, бүгінде сөзбен немесе психологиялық қысым, жыныстық зорлық көрген балалармен ең үздік психологтар жұмыс істейді екен. Осылайша әлеуметтік оңалту істері қолға алынған дейді Қазақстанның Білім және Ғылым министрлігінің адам құқықтарын қорғау жөніндегі комитетінің төрайымы Раиса Шер. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды енді халықаралық тақырыпқа қарай ойыстыра отырып, батыс баспасөзінің Қазақстан туралы атап айтқанда Қазақстанның маңызды нысандары сондай ақ мұнайы жөнінде не жазып жатқаны жөнінде шолуменен жалғастырайық. Қазақстанның мұнайы жалпы батыс баспасөзін ғана қызықтырып отырған жоқ, бұл арада өздеріңіз жақсы білесіздер, Азаттық радиосында күн сайын айтылып келе жатыр. Қазақстанның батысында Маңғыстауда Қаражамбас компаниясының мұнайшылары біраз күннен бері жалақы мәселесіне қатысты ереуілдеп жатса, олардың белсенділері осы күндері өздерінің жұмыстарынан да айырылып отыр. Ал бұнымен қатар Ерсай контрактор компаниясының құрылысшылары да осы жалақы мәселесінде жалпы өздерімен жасалатын келісім шарттың әділетсіздігі турасында біраздан бері ереуілдеп жатқан болатын. Міне, олардың қатарына бірер күннен бері Өзен мұнай газ компаниясының мұнайшылары да қосылып, олар да осы талаптарды алға тартып отыр. Бұл аралықта жалпы батыс баспасөзі Қазақстан мұнайы, Қазақстандағы көптеген маңызды нысандар жөнінде қандай мақалалар жазып жатыр, қандай пікірлер айтып жатыр, соған да шолу жасап өтейік. Foreign Policy журналы мамырдың 24 күнгі санында Қазақстандағы әлі күнге дейін ашық жатқан плутоний қоймалары немесе жақсы байытылған уран террористердің немесе контрабандамен айналысушылардың қолына түспеу үшін ақыш полигонды пилотсыз басқарылатын ұшақтар арқылы бақылай бастады деген деректер келтіріпті. Ермек, сіз бізге осы тақырыпты айтып беруге келдіңіз, студияға қош келдіңіз. Басылымның жазуынша Қазақстанда тағы қандай қауіпті нысандар болуы мүмкін екен?
Бұл басылым жалпы Қазақстандағы ескі ядролық жабдықтар мен қоймалар көптен бері қорғаулы, әзірше сырт көздің соны ілінбей келе жатыр дейді. Бірақ British Petroleum, Chevron, ExxonMobil және басқа да компаниялар күніне 1,5 миллион баррельден аса мұнай өндіретін Әзербайжанның Азери, Ширак, Қазақстанның теңіз мұнай кеніштерін кім қорғайды деген сауал қойыпты. Жалпы Каспий теңізі маңындағы мұнай өндіретін Қазақстан, Әзербайжан, Түркменстан әзірше терроризм қаупі төнбеген болатын. Өйткені Орталық Азия, оңтүстік Кавказ, Қазақстанда радикализм жоқ болатын, бірақ та өткен апталарда Қазақстанның мұнайлы аймағындағы Ақтөбеде бір адамның өзін-өзі жарып жіберу мұндай қауіпті оятты дейді бұл аймақта. Foreign Policy-ның айтуынша бұл аймақтағы қауіпсіздік жерде бағаланбай отыр. Егер осы жоғарыда айтқан үш мұнай кенішінің біреуіне шабуыл жасалатын болса, әлемдік мұнай бағасы құбылып кетеді. Өйткені Каспий теңізіндегі Шевро мұнай компаниясының өзі өзінің жалпы табысының 19% осы теңіздегі мұнай кенішінен алып отыр. Енді пилотсыз ұшақтар осы аймақта да қорғау керек пе деген сұрақ қойыпты Foreign Policy.
Ермек, осы сіздің айтып отырған тақырыбыңызды дамытатын болсақ, жалпы өткен аптада өзіңіз айтқан жаңағы Астана мен Ақтөбе қалаларында екеуі де былай қарағанда ұлттық қауіпсіздік комитетінің жанында сол маңайда болды бұл жарылыстар, иә? Соны ресми орындар бұл террорлық лаңкестік әрекеттер емес дегенімен де, мысалы осы жұма күні Алматыда басталған Ауғанстанның болашағы мен бүгіні, оның Орталық Азияның тұрақтылығы мен қауіпсіздігіне әсері деген тақырыптағы халықаралық конференцияда қазақстандық сарапшылар да осы конференция қатысып атқан халықаралық сарапшыларда жалпы осы Ақтөбе мен Астана қалаларында болған кейінгі жарылыстар Орталық Азиядағы экстремистік, лаңкестік әрекеттердің Қазақстанға қарай да ентелеп, дендеп еніп бара жатқанының бір дәлелі деген сияқты пікірлерді алға келтіріпті. Бұл жаңағы өзіңіз айтқан әңгімеге орай айта кеткен деректерім ғой. Жалпы осы шолуға қарағанда өткен аптада Қазақстан мұнайы басқа да бір басылым Daily Telegraph басылымында да сөз болып, осы басылымның мақаласында да мұнай жөнінде тақырып қозғалған сияқты ғой.
Әрине, Daily Telegraph мамырдың 24-ші санында қашаған мұнай кен орнының өнім өндіру негізгі кезеңі 2 жылға кешігетін болды дейді. Басылым жазуынша Голландияның Королдік Шел компаниясы осы айдың аяғында құны 50 миллиард ақш долларына тең қашаған кен игеру жобасын аяқсыз қалдырып еліне қайтады деген. Ал кеше ғана осы компания мәлімдеме жасап, осы айдың соңына шейін Қазақстанда кеңсесін жабатынын жариялады. Компанияның мұндай қадамға бару себебі қазақ үкіметі кенішті дамытудың маңызды екінші кезеңінің құнын арзандату жобасын кері қайтарғаннан екен. Бұл жоба іске асқанда күніне 1 миллион баррельден астам мұнай өндіруге болатын деп жазады ағылшындық басылым. Жаңағы Shell-дің құрамына Италияның Eni, француздың Total, ExxonMobil, ақш-тың ConocoPhillips, Жапонияның Inpex компаниялары және қазмұнайгаз кіретін болатын. Мұнай индустриясының кеңесшісі ұйымы Wood Mackenzie-нің айтуынша қазақ үкіметі қазақ қашаған мұнайын игерудің 2 жылға үзіліс жасаған кешіккеннің салдарынан жалпы 8,5 миллиардтай доллар шығынын қысқартуға мәжбүр болады деп айтып отыр.
Демек, қашаған кен орнын игеру жобасының кешігуі Қазақстан үкіметіне тиімді емес деген ойды айтып отыр. Жалпы бұл орайда Қазақстанның мұнайы, мұнайды өндіру, осы өндірістің жағдайы жөнінде жоғарыда айтып кеттік. Көбіне қашаған болмаса, қара жамбаста, жаңағы Ерсайда, өзен мұнайгазда жұмыс істеп жатқан мұнайшылардың, жұмысшылардың көпшілігі міне осы жалақы мәселесін айтып, олардың да ереуілдеп жатқаны осы орайда батыс баспасөзінің де назардан тыс қалмаған болар деп ойлаймыз. Сізге әңгімеңізге рахмет.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттағайын, Азаттық радиосында әуе толқынына шыққан әрбір хабардың мәтіні мен оның аудио жазбасын сіздер azattik.org деп аталатын сайтымыздан да тауып тыңдауларыңызға болады және оқуларыңызға болады. Сондай-ақ әр мақаланың тұсына сіздер өздеріңіздің пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жаза алатындықтарыңызды естеріңізге саламыз. Хабарларымызды әрі қарай жалғастыратын болсақ, Миллионерлер клубы деген атқа ие қаржылық ұйымның төңірегіндегі жағдай салымшыларды қаржы полициясында алаңдатып отыр. Бұл ұйым өзі 3 ай бұрын ғана ашылған екен. Ол қаржы пирамидасымен айналысатын бұл күдікті ұйым салымшыларын аз уақытта сіз 100 мың ақша салатын болсаңыз, біз оны миллиондап қайтарамыз деген сияқты уәдеге қарық қылған екен. Дегенмен де 100 мың теңгесін салып, миллиондаған долларды алып, өздерінің жаңағы қалтасын қампайтқан салымшылар да бар көрінеді. Бұл жөнінде Қазақстанның кейбір ақпарат құралдары мәлімдеп отыр. Енді осы қаржы пирамидасы ұйымының төңірегіндегі жағдаймен, жалпы Көкшетаудағы осындай ұйымның бөлімшесінің төңірегінде не болып жатыр, қаржы полициясы оларды не үшін тексеріп жатыр, міне осы жөнінде сізбен бізге жаңалықты қазір Мәншүк Асаутай әңгімелеп береді.
Халық арасында миллионерлер клубы деп аталып кеткен күдікті қаржылық ұйымға қатысты дау жұма мамырдың 27 күнінде жалғасты. Осыдан бірнеше күн бұрын аз уақыт ішінде салымшы ақшасын бірнеше есе көбейтуді уәде еткен серіктестіктің Петропавлдағы бөлімшесінің жұмысы тоқтатылған болатын. Ал енді бейсенбі күні мекеменің Көкшетаудағы бас кеңсесі тексеріле басталды. Бұл тексеріске салымшылардың бірінің полицияға жазған шағымы негіз болған.
Көкшетау қаласының тұрғындары арызданған мынау біздің ішкі істер департаментіне. Ағымына ол жаңағы то қазақша жшы дейміз ғой қазрос инвестпроект солар жаңағы алаяқтық тәсілмен жаңағылардың ақшаларын емдетіп жатыр деген адамдарға арыз түскен мынау ішкі департаменттің полициясына
дейді Азаттыққа ақмола облыстық прокуратурасының баспасөз хатшысы Ахмет Балмашев. Оның сөзінше осы шағым негізінде қазір серіктестікке қатысты қылмыстық іс қозғалған. Прокуратура өкілінің айтуынша күдікті қаржы ұйымы Көкшетау қаласында 3 ай бұрын ашылған. Осы уақыт ішінде 20 мың адам оған салымшы ретінде тіркеліп пайда көрген екен. Кей ақпараттарға қарағанда 100 мың теңге салған адам өзімен бірге тағы 3 адамды ертіп алып келген жағдайда 400 мың теңге пайда көріп отырған. Бейсенбі күні құқық қорғау органдарының миллионерлер клубын тексеріп жатқанын хабардар болған салымшылар компания жұмысына кедергі келтірмеуді талап етіп, қала орталығындағы компания кеңсесінің алдына жиналған. Кеңседегі тексеріс таңертеңнен кешке дейін жалғасқан. Жиналған жұрттың бір бөлігі тарап, ондаған адам клуб ғимаратының маңында кезекшілікке қалған. Түнде полиция кеңсеге кіріп, құжаттары бар сейфті алып кеткен көрінеді. Кей ақпаратқа қарағанда полиция мен салымшылар арасында қақтығыста бір адам зардап шеккен. Бұл мәліметті прокуратура өкілдері растап отыр.
Иә, сол жерде болған жағдайда жаңағы ол кісі сол жаңағы полиция қызметкерлерімен жаңағы дене зақымдарын келтірді деп жаңағы сол арыздаған ол жайлы қазір жаңағы тексеріс жүргізіп жатыр. Ол арызы тіркелген, сол бойынша тексеріс жүріп жатыр.
Ал жүздеген салымшылардың серіктестік жұмысын жақтап шығуының артында сол серіктестік басшылығының қарапайым халыққа берген уәдесі себеп дейді Ахмет Балмашев.
Пирамида арқылы нетіп жатқан жаңағы сол мекеменің қызметкерлері солар ғой, оларды жаңағы сондайға көндіріп жатқан халықты. Біз осы полиция тексермесе біз сіздердің ақшалай жұмыс істей береміз деп жаңағы сөйтіп айтып келтіріп жатыр. Негізінде мынау арызданған соң мына іс қозғалып жатыр ғой. Бұл шараның бәрі бұл ары қарай мекеме жұмыс істесе адамдар алданатын адамдардың саны одан да артып кетуі мүмкін. Соның бәрі мынау өзіміздің халықтың
Қазіргі таңда серіктестіктің барлық құжаттары тәркіленіп, тергеу амалдары жүріп жатыр. Прокуратура өкілінің анықтауынша, әзірге ешкім қамауға алынған жоқ. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Қымбатты ағайын, Азаттық радиосына әрдайым да хабарласа жүріңіздер. Сіздердің айтқан ұсыныс тілектеріңіз, пікірлеріңіз біздің хабарларымыздың арқауы. Ардақты әлеумет, біздің бұл жарты сағаттағы хабарларымыз аяқталып келеді. Қазір сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылатын болады. Ал соңғы жаңалықтардан кейін әуе толқынына уақыт бедері және қазақтар әлемде айдарының хабарлары шығатын болады. Бүгінгі уақыт бедері мен қазақтар әлемде айдарының екеуінде де өзекті тақырып Ауғанстан жайында болайын деп тұр. Оның біріншісі, жақында өздеріңіз білетіндей, Қазақстан парламенті Ауғанстанға әскер жіберу жөнінде шешім қабылдағандығы белгілі. Бұған орай қоғамда түрлі пікірлер туындаған болатын. Кейінгі шыққан хабарлар қарағанда Қазақстан Ауғанстанға әскер емес, 4 офицер ғана жібереді дегенде хабарлар шықты. Осы ретте Азаттықтың Алматыдағы тілшілері тұрғындардан Ауғанстанға әскер жіберуді қаншалықты қалайсыз деген тұрғыда пікірлерін біліп, сарапшы талдаушылардың да Ауғанстанға Қазақстанның әскер жіберуі қаншалықты қажет деген тұрғыда талдау хабар жасаған болатынды. Ал қазақтар әлемде айдарының Ауғанстаннан осыдан 5 жыл бұрын көшіп келген, Қазақстанға көшіп келген Ауғанстандағы қазақ отбасының бүгінгі жағдайы жөнінде әңгіме болады. Азаттықтан әрдайым да алыстамаңыздар.